Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը Վախի երկյուղի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, ինչպես մեզանից թերևս յուրաքանչյուրը բազմիցս համոզվել է սեփական օրինակով, Վախը կամ երկյուղը մարդկային կյանքի մշտական ուղեկիցն է։ Ինչ է Վախը կամ երկյուղը։ Արդյոք այն դրական երևույթ է թե բացասական։ Այս մասին է մեր թղթակից Նոեմի Անդրեասյանի ռեպորտաժը։
Ձեր կարծիքով ինչպեսի երևույթ է Վախը երկյուղը։
Չեմ կարող ասել։
Դրական թե բացասական։
Երևի ավելի շատ բացասական։
Իսկ կարող եք հիշել դեպքեր, երբ ասենք Վախը դրական ազդեցություն է ունեցել։
Երևի թե ապագայի համար ինչ որ ստիպում է որ մտածել հետագայում այդպիսի սխալներ թույլ չտալ։
Ինչպեսի երևույթ է Վախը երկյուղը։ Ձեզ լավ թե վատ։
Վախը, եթե դու վախենում ես Աստծուց, ուրեմն լավ երևույթ է։ Իսկ եթե դու վախենում ես միլիցիայից, ուրեմն դա վատ երևույթ է։ Պետք է վախենան, թեկուզ իշխանավորներից պետք է վախենան։
Ինչո՞ւ։
Որովհետև Աստվածաշնչում այդպես է գրված. «Քո Տեր Աստծուց վախեցի եւ վախեցի այն իշխանավորներից, որոնց ինքնանշանակված, եւ որպեսի քաոս չառաջանա, բայց մեր իշխանավորները չեն վախենում Աստծուց»։
Ձեր կարծիքով ինչպեսի երևույթ է Վախը երկյուղը։
Ինձ թվում է բնական երևույթ, որովհետև մարդկանց մեջ այդ վախը կա և մնում է։ Մանավանդ, ասենք, պատերազմների ժամանակ, ասենք, բնական աղետների ժամանակ վախը կա։
Դրական երևույթ է վախը, թե բացասական։
Բացասական, ես կասեի։
Իսկ չեք կարող հիշել այնպիսի դեպքեր, երբ վախը դրական ազդեցություն է թողել մարդու վրա։
Դժվարանում եմ ասել ճիշտ ասես։
Ձեր կարծիքով ինչպիսի երևույթ է վախը երկյուղը։
Լավ երևույթ չէ, էլի։ Շատ լավ երևույթ է։ Մարդու վրա ազդում է, էլի։
Կարող եք հիշել օրինակներ, երբ որ ասենք վախը դրական ազդեցություն է ունեցել մարդու վրա։
Չէ, երևի։ Ինձ էլ համենադեպս տես բան չի պատահ։
Ըստ ձեզ ինչպիսի երևույթ է վախը երկյուղը։ Դրական թե բացասական։
Բացասական, որ դրական ոչ։ Վախից ամեն ձևի հիվանդություն առաջանում։ Վախից կարող է մարդ դաժե թոքերի հիվանդություն ստանա, սրտի պահոկական, հա, խախտվի։
Միթե ձեր կյանքում չեն եղել դեպքեր, երբ վախը դրական ազդեցություն ունի։
Չէ, վախը դրական ազդեցություն ոչ մի անգամ չի ունենա։ Վախը ուրիշ բան է, որ ասենք ես վախը մեծ գործանեմ, ինքը ուզում է վախ վատ գործանա, չի ասենք ուզում է մի գործանե, բայց վախենում է այդ գործանե, որտեղ ինքը այդ գործը որան է կարող ապատա ինքնի ասենք միլիցիայի ձեռը։ Այդտեղ օգտատալիս վախը, որ վախում է։
Ինչպես տեսանք, մարդիկ ընդհանուր առմամբ բացասական վերաբերմունք ունեին այս վախ կամ երկյուղ կոչվող երևույթի նկատմամբ։ Միայն մի քիմ թերևս ասաց, որ վախը լավ է, եթե այն Աստծուց է։ Որքանով եք դուք համամիտ մարդկանց այս տեսակետներին։
Ընդհանրապես պետք է ասել, որ վախի զգացողությունը մարդկային բնությանը հատուկ շատ սուր ապրում է եւ դարեր շարունակ այս խնդիրը հուզել է մարդկանց, անգամ փիլիսոփաներին, շատ փիլիսոփայական դպրոցներում փորձել են պարզաբանել, թե ինչ է վախը, երբեմն շատ կարևոր տեղ հատկացնելով վախի կամ երկյուղի այդ զգացողությանը, դերևս Պլատոնից, Արիստոտելից եւ կարող եմ ասել, որ ժամանակակից զանազան փիլիսոփայական ուղղությունների մեջ այդ երկյուղի կամ սարսափի խնդիրը լրջորեն քննարկվում է որպես մարդկային հիմնական ապրումներից մեկը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ չկա մարդ, որը չունի երկյուղի զգացողություն կամ վախի զգացողություն եւ չկա մարդ, որի կյանքում այդ զգացողությունը լուրջ դեր չի խաղում։ Այլ կերպ ասած, բոլոր մարդիկ վախենում են կամ երկյուղ ունեն եւ միևնույն ժամանակ կարելի ասել, որ սա մարդկային այդ զգացողություններից ամենաանհասկանալին է։ Այսինքն միշտ մարդը ունի խնդիր, թե ինչպես պետք է ինքը վերաբերվի այդ վախին եւ ընդհանրապես խնդիր է առաջանում, արդյոք դա հոգևոր արդեն գիտակցության սահմաններում մարդկային բնությանը ներհատուկ մի բան է, թե դա մեղքի հետևանքով վնասված արդեն մարդկային բնությանը բնորոշ մի երևույթ է։ Եվ դրան իհարկե արդեն կրոնական զանազան ուղություններում մեծ տեղ է հատկացվում, այսինքն այդ վախի լուսաբանմանը, բայց արդեն քրիստոնեության մեջ այդ ամենը քննարկվում է Աստծո երկյուղի համատեքստում, որտեվ առանց հասկանալու, թե ինչ է Աստծո երկյուղը, հնարավոր չէ պարզաբանել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ մարդկային երկյուղը եւ ինքը իր մեջ ունի բացասական տար թե ոչ։ Իհարկե կան դրա, ասենք, ծայրահեղ արդեն վիճակները, երբ որ մարդու մոտ արդեն հիվանդագին վախի պահեր կան եւ այլն, դրանք արդեն տանում են զանազան հոգեկան շեղումների, նույնիսկ բերում են զանազան ֆիզիկական հիվանդությունների, կարծեմ մեկը այս հարցումների մեջ նույնիսկ այդպիսի բան շեշտեց, որը իսկապես այդպես է, արդեն երբ որ դրա ծավալը ես նկատի ունեմ դեռևս պարզ մարդկային վախի, որը ես պետք է հակադրեմ աստվածային երկյուղին, այդ զգացողությունը եթե չափից ավել մեծանա, դա կարող է նույնիսկ հանգեցնել ընդհուպ մինչև ֆիզիկական շատ ծանր հիվանդությունների եւ նույնիսկ հանկարծամահության, եթե դրա ծավալը իսկապես շատ մեծանա մարդկային կյանքում։
Իսկ այդ սովորական վախերը ոչ աստծո երկյուղը, այլ աշխարհիկ վախերը մարդու մեջ բնածին են, թե հետագա կյանքի ընթացքում դրանք առաջանում։
Գիտեք, այդ վախերը կարելի է զանազան մակարդակների վրա դիտարկել, կարելի է դիտարկել կենթանական մակարդակի վրա, ասենք ինչպես կա կենթանական վախ, կենթանին էլ է վախենում, կան զգացական վախեր, կան ինտելեկտուալ վախեր, այսինքն տարբեր պատճառներով է մարդը վախենում, եւ սովորաբար շատ հաճախ այդ վախը մարդու մոտ ծնվում է, երբ որ իր դիմաց կանգնած է մի անբացատրելի բան եւ ինքը չունի որոշակի հայեցակարգ կամ որոշակի մեխանիզմ վերաբերելու այդ անհասկանալի երևույթին,
անորոշությունից է, այսինքն
իհարկե անորոշությունից, եւ ընդհանրապես կան մարդու մեջ նաեւ գլոբալ վախեր, ընդհանրապես տիեզերքի անսահմանության առաջ եւ այլն, այսինքն երբ որ մարդը սկսում է արդեն իրեն համեմատության մեջ դնել թերևս անհամեմատելի բաների հետ, բայց եկեղեցու հայրերը նշում են, որ այդ բոլոր տեսակի երկյուղները մարդուն կարող են լրիվ ուրիշ ճանապարհով տանել, եւ ընդհակառակը աստծո երկյուղն է, որ ճշմարիտ առաջնորդիչ ուժն է մարդկային կյանքի, եւ շատ հաճախ, ասենք, աստծո երկյուղ հասկացողությունը ուղղակի Սուրբ գրքում նույնացվում է բարձրագույն առաքինության հետ, եւ եկեղեցու հայրերը ուղղակի ասում են, որ այդ երկյուղը իրականության մեջ ոչ մի ընդհանրություն չունի մարդկային վախերի հետ, ընդհակառակը այդ երկյուղից մերժվում է մարդկային վախ, այսինքն կան զանազան տեսակի վախի զգացողություններ, որոնք իրոք արդյունք են մեղքի անկման, եւ մարդը մարդկային հոգին տարապում է, չէ՞ որ եթե մենք ասում ենք, որ այդ վախը ծնվում է ինչ-որ անբացատրելի ուժից, կամ երբ մարդը կանգնած է ինչ-որ անհասկանալի իրավիճակի առաջ, որոշակի սարսափի պահեր է ունենում, ուրեմն այդ բոլորը ի վերջո արդյունք են մարդու անկատարության, դա նշանակում է, որ կատարյալ վիճակում մարդը չպետք է ունենար այդպիսի բան, օրինակ վախ կենդանիներից, եւ մենք տեսնում ենք արդեն սրբության վիճակում, որ դա լրիվ հաղթահարված է, այսինքն բազմաթիվ վկայություններ կան, եւ այսօր էլ կան նման օրինակ վկայություններ, երբ մարդը արդեն հասնում է սրբության եւ նրանից կենդանիները չեն փախչում, եւ այդ ամեհի գազաններն են սկսում այդ սուրբերին ծառայել, եւ նաեւ երկնքի թռչունները կամ այսպես ասած եղնիկները եւ այլն արդեն չեն վախենում նման օրինակ մարդուց, ոչ միայն ինքն է կորցնում վախը այդ կենդանական աշխարհի նկատմամբ, այլ նաեւ կենդանական աշխարհն է կորցնում վախը տվյալ մարդու նկատմամբ,
եւ առասարակ անապատական հայրեր անապատներում առյուծների հետ միասին էին բնակվում,
այդպիսի օրինակները բազում են, ես ուզում եմ ասել, որ կան բազմաթիվ վախի զգացողություններ մարդու մոտ, որոնք արդեն սրբության իրավիճակում դուրս են մղվում մարդկային բնությունից, եւ եկեղեցու հայրերը ասում են, նա ով ձեռք է բերել ճշմարիտ աստվածային երկյուղը, նա այլևս չի վախենում ոչ մի աշխարհիկ բանից, եւ ընդհակառակ ասում են, քանի դեռ դու ունես աշխարհիկ վախեր, դա նշանակում է, որ դու դեռ ձեռք չես բերել ճշմարիտ աստվածային երկյուղը,
ինչպես, ինչ է դա նշանակում,
դա նշանակում է, որ աստծո երկյուղի այդ վիճակի մեջ մարդը գալիս է կատարյալ ներդաշնակության, թե ինքն իր հետ, թե աստծո հետ, եւ թե ամբողջ առաջագործության հետ, եւ նորից եմ ասում, այդ երկյուղը կապ չունի աշխարհիկ սարսափի կամ վախի այդ զգացողությունների հետ, այդ երկյուղը արդյունք է աստծո հետ մերձավորագույն հարաբերության, եւ նույնիսկ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ հենց այդ երկյուղն է, որ վերջում վերաճում է սիրո, կատարյալ սիրո, այսինքն երկյուղի այդ բարձր աստիճանը, կատարյալ երկյուղի եւ կատարյալ սիրո այդ աստիճանները գրեթե իրար հետ նույնացվում են,
եւ Սուրբ Գիրքը ասում է, կատարյալ սերը հեռու է վանում երկյուղը,
սա շատ հետաքրքիր հետաքրքրական է, որ Հովհանես Ավետարանիչը ասում է, որ կատարյալ սերը հեռու է վանում երկյուղը, եւ եկեղեցու հայրերը մեկնաբանում են այս խոսքը։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ որոշ այսօրվա, այսպես ասած, աղանդավորական ուղություններ ընդհանրապես Աստծո երկյուղ հասկացողությունը դիտում են որպես հակադիր հասկացողություն Սիրոն, ասում են երկյուղ պետք չի ունենալ, Ավասիկ Հովհանես Ավետարանիչը գրում է, պետք է Սիրո ճանապարհով գնալ։ Մինչդեռ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ եթե մարդը չունենա երկյուղ, ինքը չի կարող գալ ճշմարիտ Սիրո։ Եվ իրականության մեջ այստեղ խոսվում է երկյուղի երկու աստիճանների մասին։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, որ կա Աստծո երկյուղի երկու մակարդակ։ Առաջին մակարդակը դա, երբ որ դու վախենալով դատաստանից, հավիտենական կյանքը կորցնելուց եւ այլն, որոշակի երկյուղով կատարում ես Աստծո պատվիրանները։ Սա պատվիրանապահական, այսպես ասած, երկյուղ է։ Այսինքն դու որոշակի երկյուղ ունես, որ դու կարող ես չարժանանալ հավիտենական կյանքի, եւ այդ պատճառով դու կատարում ես աստվածային պատվիրանները։ Սա եկեղեցու հայրերը ասում են, որ բնորոշ է սկսնակներին, իսկ կատարյալներին ավելի բնորոշ է որդիական սերը իրենց երկնավոր հոր նկատմամբ։ Երբ որ ոչ թե նրանք վախենում են այլևս ինչ-ինչ բաներից դրա համար առաքինություններ են գործում, այլ նրանք վախենում են միայն մեկ բանից, որպեսի չկործնեն Աստծուն։ Սա արդեն որդու սերն է իր հոր նկատմամբ, սա արդեն կատարյալ վիճակ է։ Ուրեմն Հովհանես Ավետարանիչը, երբ որ այդ խոսքը ասում է, որ կատարյալ սերը վանում է երկյուղը, ինքը նկատի ունի, որ արդեն որդիական վիճակում այդ ծառայական սկզնական երկյուղը այլևս մերժվում է, եւ մարդը մտնում է կատարյալ երկյուղի վիճակում, որը նույնացվում է Սիրո հետ։
Իսկապես զարմանալի է Աստծո երկյուղ եւ Աստծո սերը, այս երկու գաղափարները միմյանց հակադրելը, քանի որ հենց Աստվածաշունչ Մատթեանը ինքը Սիրակի գրքում ասում է, որ Աստծո երկյուղը հաստատվում է Սիրո ճանապարհներին, եւ այլ բազում տեղերում Սուրբ Գիրքը շեշտում է Աստծո Սիրո եւ Աստծո երկյուղի կապը, եւ Եսայի մարգարեն Սուրբ Հոգուն կոչում է Հոգի Աստծո եւ գիտության, իմաստության, զորության, խորհրդի, երկյուղի եւ Աստվածպաշտության։ Հետաքրքիր է, որ ասում է երկյուղի հոգի, Աստծո երկյուղը այնքան կարևոր բան է, որ Սուրբ Հոգին ինքը կոչվում է հենց երկյուղի հոգի։ Որն է այդ կարևորությունը։
Երկյուղը ընդհանրապես, երբ որ Սուրբ Գիրքը ասում է երկյուղած այրեր, ասում է եւ կային երկյուղած այրեր այսին շտեղում, դա նշանակում է, որ կային բարձրագույն առաքինությամբ ապրող կամ սուրբ այրեր,
այսինքն այն կատարյալներն են, երկրորդ աստիճանը, որի մասին
դուք ասացիք։ Այո, դա արդեն կատարելության, այսպես ասած, վիճակ է, եւ երկյուղ բառը, նորից եմ ասում, պետք չէ հասկանալ այսօրվա վախի կոնտեքստի մեջ։ Դա մարդու եւ Աստծո ներքին փոխհարաբերության ամենաբնորոշիչ, ուրեմն, սկզբունքներից մեկն է։ Դա Սիրո փոխհարաբերության սկզբունք է։ Այսինքն դա հենց այն սկզբունքն է, որ դու չես ուզում կորցնել նրան, ում դու սիրում ես, նրան, ում դու պաշտում ես։ Նորից եմ ասում, եթե աշխարհիկ որևէ օրինակով փորձենք սա բացատրել, ապա որդի հայր փոխհարաբերությունն է, երբ որ որդին կատարում է այն ամենը, ինչ որ իր հայրը իրենից պահանջում է, ոչ թե նրա համար, որ ինքը վախենում է, որ իր հայրը կպատժի իրեն, ինքը արդեն դուրս է եկել այդ հասակից, այսինքն պատժի վախից չի կատարում, այլ նրա համար, որ ինքը սիրում է իր հորը, դրա համար իր հոր կողմից ասված գործերը ինքը սրբությամբ կատարում է, իր սիրուց ելնելով,
այսինքն որպեսի հոր սերը եւ բարեհաճությունը չկորցնի, որը հենց իր համար ամենաթանկն է։
Ոչ միայն հոր սերը, այլ հորը չկորցնի, որովհետեւ դա ամենաթանկակին բանն է իր համար։
Եվ հետաքրքիր է, որ այս վերոբերյալ հատվածում Եսայի մարգարեից երկու բառեր են իրար կողքի՝ զորության հոգի եւ երկյուղի հոգի։ Առաջին հայացքից կարծես թե հակասական պետք է լինեն այս երկու բաները միմյանց՝ զորություն եւ երկյուղ։
Մենք կարող ենք ասել այստեղ, որ աստվածային ներգործությունը մարդու մեջ, երբ որ սկսում Աստծո շնորը ներգործել, ինքը այդ զորությունը մարդու մեջ սկսում է արտնասնել ճշմարիտ երկյուղ, ճշմարիտ երկյուղ, եւ մարդը սկսում է մտնել արդեն կատարյալ հոգեվոր արթնության վիճակի մեջ։ Ինքը տեսնում է այդ աստվածային գեղեցկությունը, տեսնում է այդ աստվածային կյանքի վեհությունը, ինքը տեսնում է, թե ինչ է ինքը կորցրել, եւ ինքը ուղղակի սարսափում է, որ հնարավոր է դա կորցնել, եւ ամեն բան անում է դա չկորցնելու համար, արդեն իր սիրուց ելնելով։
Սուրբ Գիրքը, մասնավորապես Առաքած Գիրքը եւ Սիրակի իմաստության Գիրքը, հետեւյալ գաղափարներն են տալիս։ Իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է, նաև ասում է իմաստության լիությունը տիրոջից երկյուղելն է, ինչպես նաև իմաստության պսակը տիրոջ երկյուղն է։ Ինչու է Սուրբ Գիրքը Աստծո երկյուղը կապում իմաստության հետ, եւ ինչպես հասկանալ, որ Աստծո երկյուղը իմաստության եւ սկիզբն է, եւ լիությունը, եւ պսակը, այսինքն գագաթը, կատարելությունը։
Իսկապես Աստծո երկյուղը դիտվում է որպես իմաստության սկիզբ եւ Սուրբ Գրքում եւ հայրաբանական գրականության մեջ, որովհետեւ երկյուղած մարդը, Աստծո ճշմարիտ երկյուղ ունեցող մարդը, նույնիսկ առաջի մակարդակի այդ ծառայական երկյուղ ունեցողը, ինքը այլևս չի շարժվում մեղքի ճանապարով։ Ինքը ունի յուրահատուկ արդեն հոգևոր ունակություն զատելու բարին չարից, այսինքն ձեռքի բերել որոշակի խոհեմություն, եւ այլևս ինքը հրաժարվել է մեղքի ոլորտից, այսինքն ինքը ունի արդեն բավականաչափ խորագիտություն և բավականաչափ հոգևոր նրբություն հեռանալու մեղքի ոլորտից և կատարելու ուրեմն աստվածահաճո գործեր, որը հենց դիտվում է որպես իմաստություն, այսինքն հոգևոր իմաստություն,
այսինքն սկիզբը,
այսինքն սկիզբն է դա իմաստության, և ինչ որ առումով նաև ինքը լրումն է իմաստության, որովհետև հենց Աստծո երկյուղն է մարդկային հոգու այն ապահով զորությունը կամ կարողությունը, որ նրան բերում է, հասցնում է արդեն աստվածպաշտության կատարյալ վիճակի։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք ասենք, որ հոգևոր կյանքը ունի մի ունիվերսալ, այսպես ասած, սկզբունք, ապա դա կարող ենք ասել, որ Աստծո երկյուղի զգացողությունն է, որովհետև եթե սիրո մասին խոսում է, ասում է, որ դա շատ կատարյալ բան է և բնորոշ է այդ աստվածային սերը միայն կատարյալներին, ապա մենք կարող ենք ասել, որ երկյուղը առաջնորդում է հոգևոր կյանքը սկզբից մինչև վերջ, և բնորոշ է սկսնակներին, և բնորոշ է կատարյալներին, արդեն իր տարբեր դրսևորումներով։ Դրա համար ուղակի Աստծո երկյուղը ոչ միայն սկիզբն է, այլ ուղակի Աստծո երկյուղը հենց իմաստությունն է, հենց կատարյալ իմաստությունն է, որը մարդուն զերծ է պահում մեղքից, չարի ծառայությունից, և մարդուն տանում է հոգևոր ազատագրման ճանապարհով։ Ես նորից ուզում եմ ասել, որ Աստծո երկյուղով ընթացող մարդը ազատագրվում է այս աշխարհի կապանքներից։ Մարդը ունի զանազան կապանքներ այս աշխարհում, մեղքի կապանքներ։ Յուրաքանչյուր մեղքի կապանքի մեջ դրված է որոշակի վախի զգացողություն, որովհետև մեղքը քայքայում է մարդկային բնությունը։ Մեղքը մարդկային բնությունը տանում է լրիվ հակառակողությամբ, և յուրաքանչյուր մեղքի հետ կապված որոշակի վախի, անորոշության զգացողություն, և ճշմարիտ աստվածային երկյուղով առաջնորդվող մարդիկ հետս հետե ազատագրվում են այս աշխարհի վախերից և գալիս են իրենց ներդաշնակ վիճակին, կատարյալ վիճակին, և այդ վիճակում ամբողջ առարչությունը վերադառնում է իր ճշմարիտ կերպին, որովհետև մարդը ստեղծված է որպես իշխան և տեր ամբողջ առարչության, և ոչ թե ծառայական, այսպես վիճակի մեջ, որի մեջ ինքը հայտնվել է մեղքի անկումից հետո, և աստվածային երկյուղը հնարավորություն է տալիս մարդուն վերականգնելու իր սկզբնական վիճակը։
Հենց այդ բարձր վիճակի մասին է Սիրակի իմաստության գրքից այն հատվածը, որ ուզում եմ ընթերցել։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն ու երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում տիրոջից, նա բարի կստանա հետո և իր վախճանի օրը կորշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Այստեղ իհարկե գաղափարները բազմաթիվ են, սակայն ես այժմ կուզենայի անդրադառնալ միայն մեկ գաղափարի՝ Աստծո երկյուղի բնածին լինելու կամ չլինելու գաղափարին։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե Աստծո երկյուղը բնածին է, ինչպես այստեղ ընթերցվեց այդ տողը, ապա միթե իզուր են այն ձեռք բերելու մեր ջանքերը։ Եվ այդ դեպքում ինչու են եկեղեցու հայրերը մեզ հորդորում այն Աստծուց խնդրել, այսինքն Աստծո երկյուղը։ Եվ ինչու է աղմոսում ասված. «Եկեք իմ որդիներ և լսեցեք ինձ, ես կսովորեցնեմ ձեզ տիրոջ երկյուղը»։ Ուրեմն տիրոջ երկյուղը կարելի է սովորել, ստացվում է։
Շատ բաներ կան, որ մարդը ունի այսպես բնածին, բայց մեղքի ծառայության պատճառով ինքը կորցնում է այդ կարողությունները կամ մասնակի կերպով է ունենում դա իր կյանքում, ինչպես օրինակ աստված պաշտությունը, մարդու հոգու բնական վիճակն է, բայց մենք տեսնում ենք կյանքում շատ մարդկանց, որոնք առանձնապես չեն փայլում աստված պաշտությամբ կամ առհասարակ չունեն աստված պաշտություն, մինչդեռ դա մարդու հոգու ամենաբնական վիճակն է, որովհետև մարդը դրանով հաղորդակցվում է ճշմարիտ կյանքի աղբյուրին եւ նրա հոգին կենթանություն է ձեռք բերում։
Այսինքն աստված պաշտությունն է այդպիսի վիճակ, թե երկյուղը։
Ես հիմա աստված պաշտության մասին եմ խոսում եւ նաեւ ասացի, որ երկյուղը եւ աստված պաշտությունը նամանավանդ այս կոնտեքստում, ինչ որ օգտագործում է Սիրակը, գրեթե նույնանում են։ Էնպես էլ մարդը բնածին երկյուղ ունի աստծո նկատմամբ, բայց այդ երկյուղը ինքը շատ արագ կորցնում է կյանքում, երբ որ ինքը սկսում է ծառայել մեղքի եւ նամանավանդ երբ որ կտրվում է ճշմարիտ հոգևոր գիտակցությունից, եւ ընդհակառակ այդ երկյուղը կարելի է զարգացնել, կարելի այդ երկյուղով կրթել մարդուն եւ այլն։ Ինչպես մարդը կոչված է սրբության, բայց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ մարդը ծառայում է մեղքի, եւ մարդը կարիք ունի հոգևոր դաստիարակության, որպեսզի ինքը ընդանա սրբության եւ առաքինության ճանապարհով։ Հանկ շատ կարեւոր պահ է, որ այո, կա այդ բնածին վիճակը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ բնածին վիճակի վրա հույս դնենք եւ չպետք է զարգացնենք այն բաները, որոնցով օժտված է մեր հոգին գալու առավել լուրջ աստված ճանաչողության։ Բայց այստեղ ավելի կարևոր է ոչ թե այս հարցը քննարկել, այլ այն, թե ի վերջո ինչպես պետք է ձեռք բերել այդ երկյուղը։ Եվ առհասարակ ես պետք է ասեմ, որ եկեղեցու հայրերը խիստ զգուշացումներ են այս մասին ասում, ասելով, որ հնարավոր չէ դրսից բացատրել, թե ինչ է աստծո երկյուղը։ Այսինքն, ինչքան էլ մենք հիմա խոսենք աստծո երկյուղի մասին, ինչքան էլ փորձենք բացատրել դրա գեղեցկությունը, վեհությունը եւ կարեւորությունը հոգեոր կյանքում, միևնույն է, մենք շատ քիչ բան ասած կլինենք այդ երկյուղի մասին, որտեղ եկեղեցու հայրերը ասում են, կամենում ես իմանալ, թե ինչ է աստծո երկյուղը, գնա եւ ապրիր այնպիսի մարդու հետ, որը ունի այդ աստծո երկյուղը, եւ ինքը իր կյանքով քեզ կուսուցանի, թե ինչ է երկյուղը։ Այլ կերպ ասած, նրանք ուղղակի ասում են, որ դա բացատրել գրեթե հնարավոր չէ։ Այսինքն մենք ուղղակի խոսում ենք աստծո երկյուղի արտաքին նշանների մասին։ Տեսեք, դուք թվարկում էիք Սիրակի գրքում երկյուղի վերաբերյալ զանազան գովաբանական արտահայտությունները անում, բայց շատ կարևոր է մի քանի նշաններ առանձնացնել, որոնցով կերևա, որ մարդը իսկապես ձեռք է բերել աստծո երկյուղը։ Եվ այդ նշաններից համար առաջինը այն է, որ մարդը խուսափում է մեղք գործելուց։ Երեք բաներ են նշում հիմնականում եկեղեցու հայրերը, այսինքն մարդու մեջ կատարում է լուրջ շրջադարձ մեղքի ոլորտի նկատմամբ, եւ մարդը ձեռք է բերում ջանադրություն առաքինությունների մեջ եւ հատկապես աղոթքի մեջ, եւ երկրորդ, մարդը սկսում է խոնարհվել իր հարաբերությունների մեջ, մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, այն մարդը, որը ես է դնում հարաբերությունների մեջ, կամ մտածում է, որ ինքը ավելի խելոք է, քան իր եղբայրը, ուրեմն դեռևս նրա մեջ չկա ճշմարիտ աստծո երկյուղը, եւ մենք այստեղ տեսնում ենք, որ երկյուղը եւ խոնարհությունը շատ փոխ կապակցված բաներ են։ Մեկը կարող է հարցնել, ինչու ինչ կապ ունի աստծո երկյուղը եւ ինչ կապ ունի խոնարհությունը։ Մենք արդեն բազմիցս խոսել ենք, որ խոնարհությունը հոգեվոր կյանքի համար առաջի ցուցանիշն է, համար առաջի բանն է, որով երևում է, որ դու հոգեվոր կյանքով ես ընթանում, եւ ընդհանրապես հոգեվոր կյանքը կարելի է անվանել խոնարհության ճանապարհ։ Նաև մենք այսօր ասացինք, որ երկյուղը նույնպես հոգևոր կյանքի գլխավոր սկզբունքներից մեկն է, որը ի վերջո վերաճում է աստվածային սիրո։ Եվ այդ երկյուղը ուղղակի երկյուղն է քո տիրոջը չկորցնելու, երբ որ դու վախենում ես կորցնել նրան, ում սիրում ես։ Եվ դա նախ եւ առաջ պետք է արտահայտված լինի մարդկային հարաբերությունների մեջ, որովհետեւ մեր եղբայրներից յուրաքանչյուրի մեջ մենք պետք է տեսնենք այդ աստծո պատկերը եւ նմանությունը, աստվածային վեհությունը, եւ մենք այդ աստվածային վեհության առջեւ պետք է խոնարհվենք։ Այլ կերպ ասած, այն երկյուղը, որ մենք ունեինք մեր տիրոջ նկատմամբ, դա նաեւ պետք է արտահայտված լինի մեր եղբայրասիրությամբ, այսինքն եղբոր առջեւ խոնարհվելով։ Այսինքն այս երեք բաները շատ կարեւոր են, որպեսզի հասկանանք մարդը իսկապես ունի այդ աստվածային երկյուղը, կամ սկսել է այդ աստվածային երկյուղով ապրել, թե ոչ։
Իսկ միգուցե հենց աստվածային երկյուղի սկիզբ կարելի համարել Քրիստոսյան խոսքը, որ ինքը ասում էր երկրավոր կյանքի ընթացքում, ինչպես նաև հետագա դարերում հայտնությունների ժամանակ ասում էր՝ մի երկնչեք, Շարունակ այս խոսքն է, այս միտքն է ավետարաններում շեշտված, թե մի երկնչեք, ես եմ։ Միգուցե սա պետք է համարել հենց այդ աշխարհի գվախերից ազատագրման և Աստծո երկյուղի ներդնման սկիզբ։
Իհարկե, և այս խոսքերը կարող են լինել բանալի, որ մի երկնչեք, այսինքն մի ունեցեք այն երկրավոր վախերը, հեռացեք այդ երկրավոր վախերից, որովհետև արդեն ինքը Տերն է եկել։ Եվ եթե ինքը Տերն է եկել, Տիրոջ կատարյալ սիրո մեջ մերժվում են ամեն տեսակ աշխարհիկ վախ, սարսափ և այլ նմանատիպ զգացողություններ։
Շնորհակալություն Տեր Հեշ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը երկյուղի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հեշ։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։